My message is directed to those among us who are
suffering. Манай гишүүд хийгээд номлогчд миний одоо өгч байгаа энэ мэдээ ялах зүйл маань 70-дүгээр орсон гишүүдэд зориулж байна. Манай гишүүд хийгээд номлогчд хаа явж байгаагаас үл хамааран бидний өгдөг ганц захаас бол аврагч Иесус Христосд итгэх итгэлийгэ найдвар билээ. 1971 оны Аполло арал дээр шинэ газ зохион байгуулах үеэр би баруун Самоагийн газсуудын чуулганд оролцохоор томилогдсон юм. Ярилцлагууд хийсний дараа Саваагийн арал руу газсны чуулган хийхээр жижигхэн онгоцоор нисв. Онгоц Фалл дэх зүлэгт талбай дээр газардсан бөгөөд маргааш өдөөс хойш бидний Аполло арал руу аваачхаар ирэх ёстой байлаа. Саваагийнхаас бидний буцах ёстой байсан өдөр бороо орж байлаа. Онгоц нойтон талбай дээр газардгүйг мэдэх учир их уснаас тусгаарлагдсан орой дээр онгоцны гүйлтийн зурвас бүхий арлын баруунтай машинаар хурж очив. Бид харанхуй болтол хүлээсэн ч онгоц ирсэнгүй. Эцэст нь тэнд хүчтэй шуурга болоод онгоц хөөргүйг радиогоор бидний өгсөн мэдээнээс олж мэдсэн юм. Бид завар явах болсон эргүүлээд радиогоор мэдэгдэв. Мулафан бат бидэнд хэн нэгэн ирж уулзах хэвээр байв. Биднийг Саваагийн бомтос хүлэх гэж байтал 12 метр урт усан онгоцны яхамд манай номлын эрхлэгчээс гарч идэн байгаасыг асуув. Аз болоход тэрээр өөртөө байсан гарч идэнгээ ахмадад өглөө. Догшин давлгаат далайгаар 21 км явж байж Аполло арлыг гатлав. Энэ арал дээр халуун орны аимшигт шуурга ихэснийг бид нэг хинч анзаарсангүй. Харин бид бүр шуургыг сөрөн хөвж явсныг яана. Мулафануа бонт дээр очихын тулд усан дор хад бүхий нарийнхан хавцаар гарах хэрэгтэй болов. Далайн эргийн дээдх толгодын орой дээрх гэрэл болон арай доох нуур нь харагдах нэмэлт гэрэл хавцлыг зааж өгдөг юм байна. Нэг гэрэл нөгөөгийнхөө дээрээс гэрэлтүүлдэг учраас усан онгоц аюултай том хаднуудын дундуур сүлжин хавцлаар нэвтэрж гарч чаддаг ажээ. Гэвч тэр шөн тэнд ганцхан гэрэл байлаа. Бидний очих газарт хоёр ахлагч биднийг хүлээж байх ёстой байсан ч тийшээ очих нь сунжирсаар л байлаа. Усан онгоц дохио өгөхийг хүчтэн цагийн турш хүлээсний эцэст ядарсан мөнөөх хоёр ахлагч нэмэлт гэрлээ асаахаа мартаад унтчихсан байлаа. Үүнээс болж усан доорх хад бүхий хавслын дундуур явах зам тодорхой биш болжээ. Ахмад эрэг дээрх дээд гэрлэр баримжаалан чадах чинээгээр маневр хийхэд хүлгийн багийнхан хин нэг нь гарч идэнгээ өмнөх хаднууд руу тосгож байлаа. Бид давлгаа усан дор хаднуудыг цохох чимээг сонсон гарч идэнгээр хаднуудыг гэрэлтүүлэхээр ойрхон зайд ойртож ирэхэд Ахмад галзуу юм шиг хашгирч буцхыг шаардан ухарна. Тэгээд хавцал дундуурх замыг олохыг хичээн дахин дахин урагшлана. Ахмад олон удаа оролцсны эцэст хавцлыг олж чадахгүй юм байна гэдгээ мэджээ. Бидний зорьсон газар бол 64 км цаана орших Апиагийн бомт юм. Бид шуурганы аимшигт хүчний эсрэг өндөө юу ч хийж чадсангүй. Би тийм тас харахуу шинийг харж байсан огт санахгүй байлаа. Хөдөлгүүр бүрэн хүч чадлаараа ажиллаж байсан ч бид бүтэн цагийн турш юу ч хийж чадсангүй. Усан онгоц уул шиг өндөр давлгааг сүрэн хүчлэн зүтгэх тэр хоромд давлгаа буцмагц моторын сэнсэл гарч хий эргэснээ гинц зогсчоод байв. Усан онгоцыг давлгааны нөгөө тал руу гулган ороход сэнс усан онгоцыг хэдийн хэсэг болт салах гэж бүмэд хүчтэй эргэлдэнэ. Бид тавцангаа шидэгдэхгүй тулд хоёр гараараа нэг талынх нь хитгнээс бариад хөлийнхөө хуруугаараа нөгөө талынх нь хитгнээс зууран яг л онгоцны ачааны хүчлэг мэт хөл гараа алдан явж байлаа. Марк Литфорд ах барьцаа алдсанаас болж шидэгдэн доор байх төмөр бариул цохолов. Толгоон шалбарсан ч төмөр бариул түүнийг тавцангаа шидэгдэхээс хамгаалсан юм. Бид тийм цааш хөдөлсөөр үүр цайхын алдад Апиагийн бомтод арайхийн хүрв. Аюулгүй байдлын усан онгоцуудыг хооронд нь холбож үйсэн байлаа. Олон усан онгоц зэрэгцэн зогсноос болж зогсоол хаагдсан байв. Бид онгоцныхоо тавцан дээр унтсан хүмүүсийг сэрээхгүй тулд Тэдний дундуур чимээ шүүгэн гаргалгүй явж өнгөрөв. Бид Песигад ирж хувцас хунараа хатаагаад шинэ газ байгуулахаар Валиут руу хөдөлсөн юм. Биднийг Мулифанууд хин хүлээж байсныг би мэдсэнгүй. Тэдний тухай надад хэлээд хэрэггүй гэж би өөрөө хүссэн юм. Гэвч бид бүгд нэмэлт гэрэлгүйгээр төөрөх байсан үнэн билээ. Бидний дуулын номонд маш эртний бөгөөд тун ховор дуулагддагч надад маш их онцгой учир утга бүхий нэг дуул байдаг. Эцгийн минь инэрлийн хурцаар игнэгт бидний гэгүлэх гэрэл цамхаг эрэг дээрх гэрлүүдийг ээлжүү манах үүрэн биднийх. Далайн мандал дээгүүр гэрэлтэж байхаар нэмэлт гэрлээ үргэлж асаацгаая. Дороотой жадарсан даруухан далаачныг дээдлэн гинэрч аврын хамгаалцгаая. Түнэр харанхуй хилэнцэд чинээр төрөх давлгааны догшин чимээ гаарна. Төөнөх адил ширтэх хурцнууд тэртээх эргийн гэрлүүдийг ширцээр байна. Давлгаан шидэгдсэн хөөрхий далаачин даама ихээр хичээж явна. Бомбтой түрхийг харанхуй төөрхий хөөрхий тэр хурц гэрэлт дэнлүүгээ сайн манаараа дүүмэн. Би өнөөдөр алдагдсан болон эргэж ирэх замаа олохын тулд нэмэлт гэрлийг хайж явах хүмүүс танд ярих болно. Бид мөнх бус амьдралд төгс төгөлдөр байж чадахгүй нь анханаас ойлгомжтой байсан. Хуулийг огт зөрчилгүйгээр амьдрахыг биднээс хүсэн хүлээгээгүй юм. Учир нэг л хүн бол Бурхны дайсан. Мөн Адамын уналтаас тийм байсаар ирсэн. Мөн тэрээр ариун сүмсний таталтанд авагдан автагдан нэг л хүмүүнээ орхиж мөн их эзэн Христийн цагаатгалаар гигантэн болж үрд мөн үргэлж тийм байх болно. Агуу үнэт сувдаас бид Бурхны хаан тусад цэвэр ариун бүх зүйл оршиж чадахгүй, цэвэр ариун бус зүйл оршиж чадахгүй гэдгийг ойлгодог бөгөөд үүний тулд нүгэл үйлцсэн хүмүүст намжилж Тэнгэрт гэцэнхээ өмнө дахин нэгэнтэй очихдоо зохистой болох арга зам өгөгдсөн билээ. Амьдралаа төгс төгөлдрөөр авч явсан ямар ч гим нүгэл үйлдэггүй зууч гэтлэгч сонгогдож харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлтэй хинийч төлөө хуулийн шаардлагуудыг хангаж тэрээр нүглийн золиослол болгон өөрийгөө өргөсөн билээ. Мөн хуулийн бүх шаардлагуудыг өөр хинийч төлөө хангагдаж чадахгүй. Цагаатгалын ач холбогдлын талаар Алмагийн бид учир нь цагаатгал хийгдэх нь зайлшгүй юм. Эс бөгөөс бүх хүн төрлөктөн гарцаагүй мөх ёстой гэдгийг ойлгож авдаг. Хэрв та нар алдаа гаргаад үгүй бол та нар цагаатгал хэрэггүй байх байсан. Хэрв та нар алдаа гаргасан бол бид бүгд жижиг юм уу ноцтой аль нэг байдлаар алдаа гаргадаг. Тэгсэн бол бид дахин харах үед байхгүй тулд бүх алдаагаа хэрхэн арилгахыг олж мэдэх агуу хэрэгцээ бидэнд байх болно. Иесус Христ бол дэлхийн гэрэл хийгээд ам амьдрал болоо. Бид түүнээр болон түүний сургаалуудад анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлснээр бид сүнслэг байдлын аюулгүй бомт руу өдөрдөгдөх болно. Итгэлийн тунхагийн 3-т Христийн цагаатгалаар дамжин сайн мэдээний хуйлууд хийгээд ёслолуудад дуулууртай байснаар бүх хүн төрлөктөн аврагдана гэдэгт бид итгэдэг гэсэн байдаг. Ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит ингэж сургасан юм. Хүн өөрийн гэм нүглээг өршөөж чадахгүй. Тэд өөрсдөө нүглээхээ үр дагавраас цэвэрлэж чадахгүй. Хүн нүгэл үлдэхэ болоод ирээдүйд зүвий хийж чадахч зөвхөн тэдний үйлдэл нь их эзний өмнө зохистой болоход хүлээн авагдах болно. Өөрсдөө засаж залруулах нь тэдэнд боломжгүй мэт санагдаж байгаа. Өөрсдөө болон бусдад хийсэн буруу зүйлийг хэн засаж чадах вэ? Есүс Христийн цагаатгалаар дамжин намжлагчийн гэм нүгэл угаагдах болно. Хэдийгээр тэдгээр нь хүрэн улаан боловч ноос шиг цагаан болгогдох болно. Энэ бол та бидэнд өгсөн амлалт юм. Бид цагаатгалыг их эзэн яг хэрхэн хийж гүйцэтгэснийг мэдэхгүй. Харин зовлон зүдгүүрийн ариун талбар болох Гетсеманыгийн эхлэн Гетсеманыгаас эхлэн Голгота төгсгөл болсон аймшигт өвдөлтийн нэг хэсэг нь цовдлтын харгас тамлалт байсан гэдгийг мэднэ. Луки номонд ингэж тэмдэглэсэн байдаг. Тэр тэднээс чулуу шидэх зайтай холдон өвдөг сөгдөөд ингэж залбирав. Эцэг минь, хэрв та хүсэж байгаа бол энэ айгыг надаас зайлуулаач. Гэвч миний хүсэл бус, харин таны хүсэл биелэгдэг гэв. Тэгтэл тэнгэрээс тэнгэрч түнд үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. Тэр зовж шаналж байсан тул маш шаргуу залбирч байлаа. Түүний хөлс нь цусны дусал мэт газарт тусалж байв. Одоогийн байдлаар аврагч Гетсемани цэцэрлэгч юуг тэсэж гарч байснаа өөрийн үгээр илэрхийлсэн миний хэлж чадах ганц л тохиолдол байна. Илчилтэд ингэж бичсэн байдаг. Учрыг болгоогт хүн хэрв тэд намжлах аваас тэд зовхгүй байж болохын тулд бурхан бибээр бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ. Гэвч хэрв тэд үл намжлах аваас бүр миний адилаар тэд зовх ёстой. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх мөн сүв бүрээс цус шүүрсэн билээ. Амьдралдаа хизээч тийшээ явах хэрэггүй байсан газар руу явсан. Мөн хизээч хийх хэрэггүй зүйлийг хийсэн тохиолдолд та нарт байж мэднэ. Хэрв та нар гим нүглээс эргэж бүрэн намжлын замыг дагсан бол амар амгалан нэг л өдөр мэдрэх болно. Бидний хийсэн буруу зүйл юу болохоос бидний үйлдэл хин нэгнийг хэр зэрэг их гомдоосноос үл хамааран бүх буруу зүйлс алга болно. Миний хувьд хамгийн гайхамшигтай үгс бол болгоогтун нүглүүдэд намжилсан тэрээр мөнхөө тэр нь өршөөгддөг ажгүй мөн их эзэн бивээр тэдгэрийг нь цаашид санах нь үгүй хэмээн сударт өгүүлсэн их эзний үгс билээ. Бидэнтэй нэгдэхэр бүгдийг бид хүлээн авч өөрсдийн туршлагаар дамжуулан тэдэнд гим нүглөө намжилж Христийн цусаар цэвэр болгогдож амьдралынхаа эцэст хөшгөөр дамжин гарах боломжийг олох нь Христийн сайн мэдээ болон цагаатгалын зорилго юм. Энэ бол хожмын үеийн гигантүүдийн дэлхий даяар хийдэг зүйл бөгөөд харанхууд байгаа болон замаа алдсан хүмүүст бидний өргөх гэрэл юм аа. Манай гишүүд хийгээд номлогчид хаа явж байгаас үл хамааран бидний өгдөг ганц захиас бол аврагч Иесус Христэд итгэх итгэл хийгээд найдвар билээ. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит аврагчийн сургаалыг дагахаар эрэлхийж бүхмөст урам зориг өг амлалтыг агуулсан аяны замт нь алс хол хитцүүмэд санагдуу дууллын үгсийг бичсэн юм. Айны замт нь хүнд бөгөөд өксөр алс хол юм шиг хитцүү санагдана уу? Өргөс хатгадаг мод замт тань байна уу? Өндөрт мацаж өдрийг халуунд өндийж босхоор зүдэрч явхад үзүүртэ хад хөлөгтөн зүсүү үүрэх ёстой ачаанд дарагдан байхдаа үргэл сэтгэлээр унаж гунигт автан үрдийн сүнс тань ядарч төлднө. Дахин өргөхийг хүчилсэн ачаа тань даагдшгүй хүнд мэд санагдано. Дарамтын тань хуваалцах хин шалгуу нэгэнт хэлс ихэлсэн хүнд аянда найдвар итгэлээ бүү алдаарай. Таны дуудсаар бүү нэг юм бий. Тиймээс баяртайгаар дээш хараад түүний гараас атгаарай. Тэр таныг шин өндөрлгүүдэд адын зовлон бэрхшээл эцэс болох ариун нандин газраар өдөрдөн. Тэгээд амьдралтай нүглээс чөлөөлөгдөн тэнд гуниг зовлон үгүй учир таны нүлс үл урсна. Түүний гараас атгаад дотог шор. Иисус Христийн нэрээр. Амен.